¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Días, aquí comenzamos Raizame, o programa das músicas de raíz. Xabel Fernández no control e Óscar Losada diante do micrófono. Programa monográfico coa figura dunha irlandesa, a cantante Mary Black. Os imos escutar 13 pezas do seu repertorio. Un artista cunha longa carreira, 35 anos, dende que editou o seu primeiro disco como solista. Unha das primeiras pezas que eu escutei dela era nun disco, curiosamente, de Christy Moore, aquel home que era o cantante de Plastic, que despois elaborou e aínda está a ter unha carreira en solitario moi sólida, sobre todo en Irlanda. E aquí aprecia este tema moi achegado ao tradicional, Anaki Gordon.
Harking is Bonnie, and there lives my love. My heart lies on him and will not remove.
Charge you made me bring, but unto
From church she was brought home, and when she and her maiden so merry should have been, when she and her maiden so merry should have been, she went into her chamber, she cries, honey and my sweet, for to style you my mistress it would be so sweet, be it mistress or genie, it's all the same to me, but in your bed, Lord Sultan, I never will lie. And down came her father, and he spoke with renown, saying, you that are her maidens, go loosen up her gowns. But she fell down to the floor, so close down by his knee, saying, Father, look, I'm dying for me love. The day Jeannie married was the day that Jeannie died, and the day that young Anarchy came home on the tide. And down came her maidens all wringing up their hands, saying, oh, it's been so long, it's been so long. Are her maidens, go take me by the hand and take me to the chamber that me love she lies in, and he's kissed her cold lips till his heart is turned to stone, and he's died in the chamber that is love she lies in.
Excelente interpretación de Mary Black. As primeiras pezas, as sete primeiras que escuitamos, son do álbum 25 Years, 25 Songs, 25 anos e 25 cancións, que conmemoraban precisamente ese aniversario seu na música. Comezou nun coro do Colexio de Monxas, despois se foi aos Club Folks de Irlanda facendo carreira, nos primeiros momentos estaba moi pegada ao folk e despois se foi evoluindo de outra maneira. O tema que escuitamos agora é A Song for Ireland, unha canción para Irlanda.
Walking all the day near tall towers where falcons build their nests, silver wing they fly, they know the call of freedom in their breasts. So black run down to the sea, living on the western shore, so summer sunsets asked for more. I stood by your Atlantic sea and sang a song for us. jokes and news, singing songs to pass the night away. Watch the Galway salmon run like silver dancing, darting in the sun. Asked for more. I stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland, drinking all the day in old pubs where fiddlers love to.
Importante na súa trayectoria foi a entrada nun grupo como The Danann, grupo que tivo grandes cantantes, Dolores King, Mauro Connell, a propia Mary. Un día mellor había que traer as cantantes de The Danann que foron pola historia e as pezas nas que cantaron co grupo. Bueno, eso podería dar para... Sempre hai posibilidades enormes para facer monográficos e programas especiais. En The Danann, a verdade é que a deu a coñecer publicamente moito. Imos con outra desas pezas que alevan máis o mundo do folk, Carolina Rúa.
Over, then from the blue.
xa está un pouco diferente, xa hai a súa carreira de solista avanzada e Norteamérica tamén está aí presente. Nesta peza conta coa colaboración precisamente da compatriota que comentamos antes, Dolores King, e unha mullera que admira moito, que é Emmylou Harris, a cantante de country norteamericana gañadora do Premio Polar, que é como o semellante ao Premio Nobel, e coa que fixemos precisamente cando lle deron o galardón un programa monográfico. E las tres están aquí interpretando esta bonita peza titulada Sonny. Dentro destas pezas, as sete primeiras que escuitamos, bueno, se están incluídas aí nese CD de da súa trayectoria fala claramente de que son cancións que tiveron pegada, que tiveron éxito, sin dúbida que foi construindo unha carreira Mary Black, do folk ata unha cantautora que tocaba mundos diversos. Iso sí, doutros autores, porque a composición non estaba entre as súas abelencias. Agora escoitamos Since a Very Blue Moon, unha lúa moi azul.
I found your letter in my mailbox today. You were just checking if I was okay. And if I miss you, well, you know what they say. Just once in a very blue moon. Just once in a very blue moon. Just once in a very blue moon. And I feel one coming on soon. No need to ask me if we can.
A colaboración que fixo con outra compatriota, Eleanor McEvoy, unha mullera que asociamos a unha peza, Only a Woman's Heart, que aquí imos escoitar agora, e que despois, a verdade, que despois dese éxito, pois non sei se en Irlanda era mellor, ten unha certa trayectoria, pero fora dali, pois non é unha muller que sexa moi coñecida. Tipo, su momento, ese disco, esa canción, e a que aquí interpreta Mary Black.
Is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be. As only a woman's. As only a woman's. As only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes, taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low. My heart is so low, as only a woman's heart can be. As only a woman's, eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love, and while I know that I'll survive is low, my heart is so low, as only a woman's heart can be, as only a woman, as only a woman, as only a woman's heart can know.
A súa carreira en solitario tivo no ano 1989 un pulo enorme cando o seu traballo No Frontiers, que non hai fronteiras, acadou o dobre platino nas vendas. Realmente, a partir de aí, sempre se venderon moitos, miles de exemplares. Ainda houve outro disco tamén que medio millón de copias facturou Mary Black, nunha época en que se vendían moitos discos. Adam at the Window, Adam na xanela, a peza que escoitamos agora, antes de entrar noutras dúas que estaban incluídas nun traballo moi especial.
Adam's at the window, staring at the apple trees on fire, waiting for the windfall that brings a smile of kings and ladies' eyes. Door blows in behind him, floral pattern summer dress so gay, burning in the sunlight, too late to wait, the darkness won't delay to steal her cherry lips away. And while the careless tones of sunlight slowly trickle down the curve of hips, her fingertips in drown, in kissing sips we drown. And Adam will have his way, Adam will have his way. Adam's on the island, living in the land of love. Shadows lurk around him, drunk on the royal jelly of pure love. Full and ripe the fruit hang, when the prince arrives he will want more, and more he'll drink from the canvas cup. The son of the swan will then lose his blue beret, and he will wear a new age suit and haunt the joint. Call his lover down. fields and the grain, waiting for November, easy with the darkness of the day. Smiles, a tear of gladness, and Adam's at the window once again. He's burning in the sunlight, too late to wait. The darkness won't delay to steal her cherry lips away. For a while, a careless tongue of sunlight slowly trickle down. The curve of hips, her fingertips in kissing sips we drown.
Radio Fusión, a rede galega da radio local.
Fighting, the other one's just for
esa You Running, vinte correndo, e era especial porque esta e a seguinte peza que escuitamos agora estaban incluídas nesa Woman's Heart 2, ese álbum que rompeu as vendas en Irlanda, foi espectacular. Eran diferentes artistas irlandeses, é verdade que funcionou de maravilla estas dúas pezas de Mary Black. Tamén eran das destacadas, esta que ouvimos, e a que ven agora, Don't Explain, non expliquen, decir de Mary que en 1995, co álbum Circus tamén, chegou a número 1 de Irlanda, número 16 no Reino Unido, continuaba a súa carreira de solista con realmente con moita forza. Chegan colaboracións, por exemplo, con Joan Baez, unha peza de Bob Dylan. Esta parece nun disco de Baez, parece que pues, Mary Black mete tamén un seu, polo menos recopilatoria, bueno, o Ring Them Bells, en unha peza moi coñecida. E aí están en las dúas cantando.
Ring them bells, ye heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, across the valleys and streams. For they're deep and they're wide, and the world's on its side. And time is running backwards, and so is the
outra colaboración é con Mary Chapin Carpenter, que é autora de Moon and San Christopher, a lúa San Cristóbal, unha preciosidade de tema que tamén o grupo Rúa chegará a facer unha versión e, bueno, máis xente, porque unha peza que está aí, pues, a Mary Black tamén chamou a atención e por eso está incluída aquí neste programa O Sei de Raíz Ame.
Like a child, and I saw with a child's eyes. And an open door was to a girl like the stars are to the sky. It's funny how the world lives up to all your expectations, with adventures for the start of heart and the lure of the open spaces. There's two lanes running down this road, whichever side you're on accounts for where you want to go or what you're running from. Back when darkness opened
I relied upon the moon. I relied upon the moon. I relied upon the moon. St. Christopher. Cause I owe them, but I've paid a price sometimes for being such a stubborn woman in such stubborn times. I have run from the arms of lovers. I have run from the eyes of friends. I have run from the hands. Run just because I can. Now I'm grown and I speak like a woman and I see with a woman's eye. And open doors to the night like the saddest of goodbyes. It's too late for turning back. Well, I'll pray for the heart and the nerve. I rely upon the moon. I rely upon the moon. I rely upon the moon. Saint Christopher.
En 2002 fixeron un documental sobre ela chamado Still Believing. Mary Black, como comentamos ao comezo do programa, é unha muller que non fai composicións, sino que anda na procura de outros artistas de pezas que lle gorenten realmente. Ela di que me dedico a cantar cancións de outros, recibo moitísimo material. Hai millóns de cantautores e facer unha peneira é parte importante do que eu faco. Outra das pezas de Mary Black, a penúltima que escuitamos no programa de hoxe.
Is here cause your wind gonna break on doubt ton an ere hjun te schwan lang skur gill le de kao mi non alde daun o ba Sin stad vanni achraig mochri stag shimin ten bronach is leis le fall ni le gom gebrach o
Spanna
Esa tenía título en gaélico y tampoco tenía traducción y nunca me atrevo co gaélico a decir nada de decir ni o título do tema. Ponemos o punto final. iPhone Keys é a peza que nos leva con Mary Black a que dentro de 7 días volvamos a estar aquí con Mundo da Música de Raíz en Raizame, que o pasé desde maravilla.
Blindly, never met. Warring sighs.